Ketika teman-teman pertama kali masuk dunia kuliah, apa sih yang teman-teman pikirin waktu mau milih jurusannya? Halo listener, kembali lagi bersama kita. Ada gue Andre di sini dan ada
Chris.
Kita kembali di mentorcast.id.
Episode 3, Bro.
Episode 3. Dan hari ini kita akan bahas tentang critical thinking.
Asik.
Nah, kembali ke pertanyaan pertama, Bro. Kalau lu sendiri nih, waktu pertama kali lu mau masuk kuliah, kan lu masuk HI nih.
Yes.
Kenapa sih lu pilih HI?
Kalau gue dulu, ini satu pertimbangan yang unik ya. Jadi pas lagi zaman 2010 itu dicanang-canangkan 5 tahun ke depan Indonesia itu akan ramai dengan globalisasi.
Wow.
Ya, apapun itu artinya,
kan? Waktu itu masih belum ngerti kan globalisasi,
belum
kan?
Globalisasi
sama tidak baru selesai gitu kan. Globalisasi apaan sih? Kan?
Apa itu globalisasi? Tapi gue pikir ya, kalau judulnya globalisasi, pasti dibutuhkan lulusan dari international relations.
Karena kata internasionalnya.
Yes, karena kita bisa relate everyone from the global world.
Wow, gitu. Jadi karena lu lihat 5 tahun ke depan itu akan seperti apa waktu itu?
Yes, betul. Jadi gue pikir ketika gue kuliah 4 tahun, ini kayaknya lulusan hubungan internasional bakal dicari nih, karena globalisasi lagi gencar-gencarnya.
Gue juga dulu sama sih. Maksudnya, waktu 2012, kan lu 2010, gue 2012.
Aduh, kita nyebut angka banget nih.
Iya. Kenapa gue pilih sipil? Karena katanya, dan memang terbukti sih, pemerintah sedang gencar-gencarnya meningkatkan pembangunan infrastruktur. Terbukti waktu zamannya Jokowi di 2014, itu semua infrastruktur tuh berkembang banget, Bro. Mulai dari gedung tinggi, jembatan, pelabuhan, itu semua orang sipil tuh kayak happy.
Asik.
Iya, karena proyek di mana-mana, mau enggak mau kan.
Cari cuan, Bro.
Cari cuan banyak di mana-mana. Jadi waktu itu gue mikirnya kayak, wah, ini prospek kesempatan, so gue masuk nih kuliah ini. Siapa tahu aja someday gue bisa hoki dan dapat proyek yang besarnya.
Karena di saat lu lulus, hopefully di saat yang bersamaan juga, jadi udah forecasting lah ya istilahnya, bukan cuma ngambil keputusan sekarang nih ramenya apa, tapi kira-kira di saat gue lulus ramenya apa. Betul. Gitu ya kurang lebih.
Nah, itu kan 2010-2012. Kalau sekarang
kita mengacu ke beberapa satu tahun yang lalu kali ya.
Boleh.
Ada satu forum yang namanya World Economic Forum. Mereka nih ngumpul nih para business leaders, economic leaders, para pembuat keputusan kebijakan di negara yang berkaitan dengan ekonomi. 2018 ngumpul dan mereka forecasting iklim bisnis ekonomi di tahun 2022 seperti apa.
Jauh ya?
Jauh, lumayan.
Wow.
Tapi inilah kuncinya gitu. Kenapa mereka bisa nih ya untuk forecasting? Karena teknologi itu begitu cepat, Bro. Kita nggak sadar aja gitu kan. Waktu gua kemarin perasaan baru berapa tahun yang lalu gitu. Traveling kemana-mana tuh masih konvensional, masih taksi. Terus boom, dalam 3 tahun tiba-tiba udah gak ada lagi gitu kan. Sekarang semua udah
online.
Iya, online. Lu bisa dapat dari mana aja, access from everywhere. Share economic sharing.
Selama lu punya kuota, Bro.
Betul, tentunya.
Lu ada kuota internet, lu gak bisa pesen gue gitu sih sebenarnya.
Jadi sekarang udah 3 ta, dulu beda ya. Dulu 3 ta itu harta, tahta, wanita.
Sekarang
harta, tahta, kuota.
Kuota.
Bodoh. Cuma itu maksudnya poinnya. Kita gak pernah sadari, ya gak sih? Gue gak pernah mikirin tuh tiba-tiba akan segitu mudahnya gitu akses terhadap transportation.
Iya, kalau gue sih gak kepikiran sama sekali. Apalagi mungkin zamannya bokap nyokap kita lah ya.
Yes.
Gitu. Bayangin handphone bisa sebegini canggih kayak sekarang aja. Kayaknya mereka gak
ya, tahu, jauh banget,
jauh gitu, banget gitu ya.
Teknologi segitu cepatnya.
So dari hasil yang tadi perkumpulan para pemuka agama,
maaf nih.
Ya, itu apa tuh hasilnya, Bro? 2022 itu akan seperti apa nanti?
Nah, iya, di 2022 itu ada, ternyata skill-skill banyak berubah, Bro. Iklim ekonomi itu berubah sehingga banyak pekerjaan yang akan hilang dan digantikan oleh mesin.
Jadi,
contohnya,
manusia bisa jadi pengangguran karena
bisa
mesin.
Bisa jadi.
Wow.
Gaji lu masuk ke mesin, Bro.
Iya, wow.
Contoh-contohnya nih, di industri perbankan misalnya, atau industri parkir. Gitu, banyak pekerjaan yang istilahnya repetitif, nggak butuh mikir terlalu panjang, lu you just do apa based on yaudah yang day to day basis, nggak terlalu banyak berpikir. Kayak yang jaga pintu tol, jaga exit parkir, atau bahkan pekerjaan-pekerjaan seperti ngitung duit gitu kan, yang bisa ternyata digantikan oleh mesin. Mereka bisa melakukan itu lebih cepat, jarang salah, dan nggak bosenan. Kalau kayak kita kan, aduh, bosen banget nggak sih? Dulu tuh ya, gue pernah lewat di pintu tol, terus wondering, ini gimana ya?
Betul. Dari pagi sampai siang, cuman kayak
dia ya, bosen apa enggak ya?
Kasih kertas, ya kan, ambil duit, kasih kertas, ambil duit, kasih kertas, ambil duit, kasih kertas gitu kan.
Iya, dan itu terus kan. Dan wajarlah kalau mereka itu bosen terus lama-lama jenuh.
Dan secara kualitas menurun.
Menurun, gitu. Sehingga mesin, mesin kan nggak begitu ya. Mesin tanpa perasaan mereka terus aja melakukan itu dan mudah.
Betul,
lebih
betul.
Efektif.
Gak ada komplain lagi kan ya.
Betul.
Tinggal disuruh ngikutin. Kalau kalau manusia kan banyak komplainnya.
True. Dan
udah kualitasnya jelek, komplain banyak lagi kan.
Aduh kok gue ketawa keras banget. Iya, tapi ini nyata banget gitu. Kemarin waktu gue consulting di sebuah bank, ini kasus nyata, teller itu bisa digantikan oleh mesin. Dan satu mesin gitu ya, ketika bank itu decide untuk invest, diproyeksikan bisa menggantikan kapasitasnya 2 orang teller. Satu mesin mampu ngerjakan 2. Dan bahkan mereka bilang in the future mesin ini bisa sampai 5, menggantikan 5 orang.
Oh, itu good investment banget sih buat yes. Bisnis.
Satu sisi good investment, tapi dari sisi kita sebagai pencari kerja, wah.
Oh, ini ancaman buat kita.
Betul.
Sebagai makhluk yang butuh makanan.
Betul.
Kan kerja dapat uang, betul. Uang dirubah jadi makanan.
Cari ya, sesuap berlian.
Cari sesuap. Wow,
fascinasi ya.
Tapi gue punya pertanyaan nih, apa sih yang membuat apa ya namanya ya, kita nih bisa bertahan untuk sampai ke 2022 nanti? Apa sih yang harus kita develop nih mulai dari sekarang sampai 2022 biar kita enggak kalah sama mesin.
Balik lagi ke World Economic Forum, mereka merumuskan ada 10 skill yang naik dan yang turun. Tapi kurang lebih garis besarnya yang paling naik adalah kemampuan kita untuk menganalisa, berpikir secara kritis, mengambil keputusan.
Okay.
Itu yang growing, karena mesin sampai sekarang belum bisa nih untuk mengambil peran tersebut. Sementara yang berkurang adalah hal-hal yang rutin, gitu, manual labor, itu mesin bahkan lebih jago kayak tadi contoh kasusnya. Mungkin lu punya pengalaman di sipil kali bro, gimana nih?
Ya, dulu sih gue kalau belajar, mungkin bukan mesin kali ya, tapi kita program.
Program,
ya,
yes.
Karena waktu kita kuliah itu, ya layaknya mahasiswa pada umumnya, dikasih kerjaan, tugas banyak. Dan kalau sipil, ya teman-teman pasti tahu lah ya, hitungan semua. Itu kan kalau misalkan nanti lu tanya-tanya anak sipil, mungkin dia akan share nih satu soal, ya paling cuman...
Sekalimat?
Iya, enggak lah, tiga kalimat. Tapi jawabannya 4 lembar halaman
A4. Ini yang dimaksud dosen-dosen, oh soalnya mah gampang.
Soalnya gampang, jawabannya susah.
Iya.
Soalnya mah gampang emang, tinggal bikin taruh angka gitu kan.
Iya.
Silakan mahasiswa kerjakan. Nah, kita tuh selalu wondering nih, kenapa sih kita harus ngerjain hal-hal perhitungan manual seperti ini?
Padahal itu bisa
padahal sudah dikerjakan sama program. Dan kita pun diajarkan tentang program. Kalau di sipil itu ada namanya SAP 2000.
Yeah, I know.
Itu untuk modeling, untuk ngeluarin angka dan segala macam dan segala macam. Nah, kita selalu bertanya ke dosen, kenapa sih? Dan jawabannya adalah program bisa mengeluarkan hasil angka, tapi sebenarnya di program itu pun sudah dikasih disclaimer bahwa mereka tidak responsible, mereka tidak bertanggung jawab akan hasilnya.
Yes.
Itu semua dikembalikan kepada user, which kita yang people menggunakan. Gitu. Apakah kita mau ambil angka itu sebagai angka yang make sense, rasional, atau kita mau do another research atau do another calculation untuk memastikan bahwa okay, angka ini kita ambil. Karena di sipil itu riskan banget bro. Lu kalau dulu kita bercandanya ya, lu kurang 1 senti gitu, atau lu kurang 0,00 sekian aja, katanya itu bisa menyebabkan bangunan runtuh.
Fatal.
Jadi lu bayangin nih bangunan tempat lu tinggal sekarang nih tiba-tiba runtuh. Atau jembatan lu lagi enak-enak jalan atau lagi foto-foto di jembatan gitu kan, tiba-tiba runtuh cuman gara-gara ada yang sentilin kolomnya gitu.
Disentil dong.
Kayak okay. One Punch Man disentil gitu kan, yang hancur gitu kan. Bukan cuma bangunannya yang rusak, tapi manusianya juga mati.
Yes.
Jadi memang tanggung jawabnya si kontraktor, konsultan bangunan ini sangat-sangat tinggi. So kita diajarin nih dari awal, kita belajar hitungan untuk dapat logikanya. Di mana sih ini didapatkan, angka ini tuh harus muncul dari mana, dan lama kelamaan kita terbiasa dengan angka-angka yang seharusnya muncul dengan model tertentu. Jadi ketika ada angka dari SAP itu yang muncul dan ternyata salah, kita udah bisa nih, kok aneh angkanya. Banyak dosen gue kayak gitu, wah ini angkanya nggak bener nih, pasti ada perhitungan yang salah atau kamu salah masukin. Nah itu yang penting, kita diajarkan untuk berpikir tadi, kita harus analisa, berpikir kritis, dan kita taking decision, kita mau ambil angkanya atau enggak. Itu karena itu yang paling penting ketika kita belajar.
That's what makes us human ya.
Yeah.
Kita berani, kita bisa mengambil keputusan yang bahkan mesin tuh tidak bisa.
Betul.
Kita bisa bertanggung jawab untuk keputusan yang kita ambil, di mana mesin tuh nggak bisa.
Mesin cuma kasih doang, nggak bisa tanggung jawab kan? Padahal lo ngancur mesinnya.
Yes. Gitu. Mereka cuma assisting doang.
Mereka cuma assisting doang.
Nah, ini menarik karena jadi di keseharian kita pun sama. Kita mengambil keputusan on daily basis dan kita lupa. Sometimes kita lupa gitu, di balik keputusan yang kita ambil ada elemen tanggung jawab yang juga harus kita emban. Contohnya, message yang diteruskan di grup-grup Anda itu.
Oh iya, hoax-hoax gitu ya.
Iya, yang belum tentu benar. Ini kayak rame nih, seru nih kalau kita bisa terusin.
Iya, dan lu terusin kan.
Terusin.
Lu jadi penyebar hoax sebenarnya.
Iya, padahal lu juga belum tahu kan itu benar apa enggak. Iya. Dan one of the reasons kenapa Wikipedia enggak boleh dijadiin source, karena siapa aja bisa nulis di sana. Gitu, enggak ada yang berani, enggak ada yang bertanggung jawab untuk kebenaran informasi yang ada di sana.
So, harusnya kalau kita ada di kondisi kayak gitu, ketika lu terima informasi, lu cari tahu dulu nih, ini benar atau enggak.
Betul, exactly. Mengambil keputusan, sebelum mengambil keputusan bisa menimbang-nimbang gitu kan?
Betul, dengan berbagai hal yang pertimbangan lu cari berita ini dan itu, then lu taking decision. Wow,
exactly.
Critical thinking is very very important ya, berarti untuk kedepannya kita.
Betul sekali. Teman-teman tahu nggak sih kalau proses berpikir kritis itu sesuatu yang bisa di-stretch? Sama seperti otot, otak kita ini juga bisa dilatih untuk apa ya, memperluas kapasitasnya. So, buat teman-teman yang merasa kurang
kritis,
ya, kurang cerdas, cermat, bisa. Teman-teman, this is the good news, Anda tidak selamanya bodoh.
Anda bisa menjadi pintar dengan berlatih.
Iya.
Berarti artinya kita mengulang ini berkali-kali seperti gym, angkat terus. Sampai otot lu bertumbuh,
yes.
Kalian bisa lakukan ini terus menerus sampai kalian menjadi lebih kritis.
Yes, dan kita mau bagiin beberapa caranya nih bro.
Oke,
okay. One tools yang gue pelajari adalah The 5 Whys Approach dari Toyota.
5 kenapa?
Yes, 5 kali kenapa.
Ada kalinya,
yeah.
Bahasa Inggris gue emang agak celeng. 5 Whys.
Yes, ditanya kenapa sampai berkali-kali gitu ya. Ini kesannya kok kayak nyecer gitu. Lu ditanya kenapa terus-terusan gitu kan. Tapi this is the very good framework untuk mencari tahu akar permasalahannya, bro. Kita langsung ke kasus kali ya. Jadi, nih, ini kasus kejadian betulan gitu.
Di Toyota.
Di Toyota. Karena ini pabrik ya, maksudnya assembly mobil dan sebagainya. Dia pakai robot untuk masang.
Untuk bikin
gitu
untuk
kan.
Masang dan segala macam.
Nah, satu kejadian, robotnya tiba-tiba berhenti. Terus kan, gue nanya nih ke lu, bro, kenapa sih robotnya berhenti?
Kayaknya kebanyakan kerja di robotnya.
Betul, jawabannya karena di overload. Nah, kalau sampai dia overload, menurut lu solusinya apa?
Kalau gua akan kurangin aja loadnya.
Yes, karena kan dia overload. Tapi dalam kasus ini, kalau misalnya lu jadi Toyota nih pabrik, misalnya 70 ribu, jadi berapa lu mau kurangi?
40 ribu.
Wah, anjir teman-teman ini satu pengambilan keputusan sadis ya. Langsung setengah. Lalu tiba-tiba besok di berita gitu kan, CNN breaking news,
Toyota bangkrut.
Share-nya turun
CEO-nya.
Karena tadi 70 ribu.
That's why gue belum jadi CEO, bro. Di sini gue masih belajar nih dengan podcast gitu.
Gila-gila, sadis banget. Ya tapi make sense gitu kan. Judulnya overload, berarti kita kurangi load-nya supaya gak over.
Betul.
Betul kan?
Kalau di Toyota sendiri kayak gimana tuh, bro?
Ditanya lagi, kenapa sampai overload? Ternyata jawabannya adalah karena mesinnya panas, nggak cukup pelumas.
Oke.
Nah, sampai di sini tanya lagi, kenapa?
Mesinnya panas?
Kenapa pelumasnya bisa kurang? Oh, robot yang harusnya ngasih oli, macet. Ditanya lagi, kenapa nih bisa macet olinya? Jawabannya karena nggak ada filternya, tersumbat.
Jadi itu jawaban akhirnya.
Itu jawaban akhirnya. Itu root cause. Beda banget nggak sih? Tadinya lu ngurangin load kerja mesinnya, sampai yang terakhir ditanya terus-terusan, ternyata simply pasang filter.
Betul, betul. Jadi kalau misalkan kayak gue tadi ya, dengan gue ngambil keputusan ngurangin workload-nya, satu, untungnya berkurang, ya kan?
Betul.
Kedua, mesinnya tetap pagi gitu aja, tetap rusak gitu kan, karena filternya belum kita ganti.
Yes, betul.
Padahal kapasitas mesinnya itu ya 70 ribu lah anggap. Sedangkan kita tidak maksimalkan mesinnya dengan baik.
Yes, karena belum sampai ke akar masalahnya.
Oke.
Okay. Menurut gue, kalau misalnya di loadnya dikurangi jadi 40 ribu, bisa jadi mesinnya nggak overload, nggak kepanasan. Tapi, mesin itu kan sebenarnya didesain untuk sampai 70 ribu.
Betul, betul.
Jadi, akar permasalahannya belum dapat nih.
Belum dapat.
Jadi, itu adalah tools yang pertama, 5 Whys Analysis.
Nah, gue punya tools yang kedua nih. Kebetulan gue pernah ikut XL Future Leaders.
Asik. Gimana tuh, gimana tuh?
Gue lupa gue belajar apa waktu itu.
Aduh, mohon maaf nih, Anda bikin malu diri sendiri ya.
Ya, jadi di sana itu di XLFL itu kita diajarin tentang berbagai thinking tools, ada tentang positif minus, positif minus, positif negatif,
positif minus tuh gimana ya?
Positif negatif, ada banyak hal lah gitu ya. Nah, salah satu hal yang menurut gue sangat oke adalah The Bonus Thinking Heads.
Asik.
Jadi ada satu orang namanya The Bonus buat satu tools menggunakan topi. Intinya adalah dia buat ada 6 topi. Nah. Ada topi putih, itu ada topi putih sampai topi biru. Nah, tujuannya adalah dia pengen nih orang-orang itu bisa berpikir kritis dengan melihat satu masalah dari berbagai perspektif.
Positioning.
Nah, setiap topi itu tuh menggambarkan satu hal. Contoh, topi putih itu menggambarkan orang yang suka memberikan data dan fakta.
Oke.
Topi kuning, topi merah itu adalah orang yang suka membuat keputusan berdasarkan intuisi atau emosionalnya. Topi kuning itu adalah orang yang positif banget nih terhadap sesuatu. Jadi mau itu jelek kayak tetap oke.
Susah juga ya jadi orang yang pakai topi kuning nih, karena dia harus bisa positif.
Harus bisa positif, melihat hal kecil itu menjadi satu kesempatan.
Gue nebak topi berikutnya pasti yang julid.
Topi hitam. Topi hitam itu orangnya selalu berpikir negatif, mau itu udah bagus banget, pasti akan dilihat kayak, ini nih ada yang kurang nih. Karena memang ciptaan manusia itu gak ada yang sempurna.
Iya.
Terus ada lagi topi hijau. Topi hijau itu adalah orang yang bisa memberikan ide-ide kreatif. Solusinya itu dikasih gitu kan, berdasarkan semua pertimbangan yang sudah ada. Yang terakhir adalah topi biru. Topi biru ini biasanya orang-orang yang memimpin pertemuannya, memimpin rapat dan diskusinya, karena dia harus memastikan bahwa setiap proses itu berjalan dengan baik. Jadi setiap topi itu sudah digunakan. Baru in the end, setelah kita melihat dari berbagai perspektif, which artinya kita sudah melihat permasalahan secara utuh, baru kita bisa make decision. Okay, kita harus melakukan A.
Yes.
Karena itu yang paling baik.
Jadi no hard feelings juga ya, ketika ada orang yang julid di rapat gitu kan, kerjaan negatif lulu, karena memang sebetulnya itu necessary ya.
Necessary, no hard feeling. Mungkin bisa dikasih tau di awal nih kalau misalkan memang orang ini bertugas untuk menjulid.
Yes. Tapi itu jadi produktif ya.
Jadi produktif. Nah, lebih enak sebenarnya kalau misalkan kita itu menggunakan topi yang sesuai sama diri kita sendiri. Karena basically setiap kita pun beda nih.
Tiba-tiba semua hitam
ya. Semua hitam kan ya. Mati juga di rambut. Maksud gue adalah kayak misalkan gue disuruh berpikir positif ya, susah ya. Gue lebih gampang untuk berpikir negatif, gue lebih bisa mengeluarkan kemampuan dan potensi dalam diri gue. Gitu, mungkin lo lebih berpikir kreatif, lo suka memberikan solusi. Jadi lebih baik nih sepemimpin rapat taruh orang itu sesuai dengan posnya dia, sesuai dengan potensinya dia juga. Itu baru akan sangat-sangat efektif.
Tapi itu ide yang bagus ya, maksudnya bisa diaplikasikan bahkan kalau sendirian pun lu bisa. Ya udah, seolah-olah lu ganti-ganti topi aja gitu kan.
Ya bisa. Betul. Selama lu bisa membagi pikiran lu.
Betul. Bahkan gue pernah ya dengar satu kejadian, ada satu bos yang suka bawa-bawa topi ke rapat. Gitu, dan betul-betul dipraktekkan gitu. Di saat dia harus ngasih masukan yang negatif, dia akan pause dulu. Teman-teman bentar ya, gue ganti topi dulu. Terus dia benar-benar ganti topi di depan semuanya supaya memang ditunjukkan gitu, ini
jelas
adalah,
lah ya, jelas. Gue sedang berusaha untuk melihat hal negatifnya, tapi untuk membantu kita semua.
Dan itu sangat membantu menurut gue.
I see.
Nah, tapi balik lagi nih, kita kan tadi udah dikaitkan dengan ekonomi, dengan masa depan ya, output 2022. Teman-teman tahu nggak sih di, atau lu nih sampai sekarang tahu nggak kita udah revolusi industri berapa kali, bro?
4 ya, bro.
Yes. Udah dicontekan ya. Sekarang pertanyaan
sebelum
susah.
Ini gue udah lihat. Gue udah lihat ini Instagram lu.
Oh, kurang ajar.
CS.jaya itu kan.
Iya, jadi tahu.
Iya kan? Gue udah nyontek sebelumnya.
Iya, mungkin teman-teman juga bisa follow supaya tahu Instagram gue di CS.jaya, dan gue setiap Rabu akan bagikan beberapa insights yang mungkin relate ke dunia profesional kita.
Wow. Gitu ya. Dan yang minggu lalu itu lu bahas tentang industri 4.0 kan?
Yes, salah satunya ini. Gitu. Jadi yang orang-orang banyak kan tahu, revolusi industri itu cuma mesin uap. Padahal kita udah 4 kali, bro.
Mesin uap itu yang pertama ya?
Mesin uap itu yang pertama.
Oke.
Jadi yang namanya revolusi itu kan sesuatu yang kayak berubah secara signifikan, drastis dalam waktu yang cepat. Gitu. Jadi ketika mesin uap itu ditemukan, langsung muka industri itu berubah. Semua langsung pakai mesin uap, itu udah nggak lagi pakai binatang atau kerja labor apa ya, pakai tangan.
Oke, dan itu mempercepat semua proses pekerjaan ya. Betul. Karena mesinnya mengerjakan. Habis itu
yang kedua itu electricity, ada listrik, ada otomasi, assembly line, pabrik mulai bermunculan.
Oh, mass production.
Mass production.
Jadi setelah mesin bisa mengerjakan satu hal, itu dikembangkan agar mesin bisa mengerjakan langsung banyak barang.
Langsung banyak. Wow. Gitu. Dan yang ketiga itu komputer, otomasi. Hmm. Begitu ada langsung berbeda lagi gitu kan, mas apa? Produksi itu bisa menggunakan algoritma. Jadi apa ya, proses berpikir assembly line itu jauh lebih simpel lagi gitu. Wow, dan banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Dan sekarang yang keempat itu cyber physical systems.
Cyber physical. Is it about big data?
Yes, big data. Data analisis gitu kan. Dulu mana ada tuh pekerjaan data analisis. Iya. Apaan? Mohon maaf gitu kan. Orang-orang juga mungkin gila kali ya gitu ketika ditanya, apa kerjaan lu, apa big data, apa kan, kenapa data harus dianalisa?
Ada 1000 data yang gua analisa, ngapain lu, kurang kerjaan banget gitu kan.
Cuma that is the condition gitu, dengan kemajuan teknologi bisa revolutionize, mengganti wajah bisnis secara cepat, dan itulah yang terjadi dunia sekarang. Makanya di Amazon itu ada satu mindset namanya what if mindset. What if ada yang namanya, ada produk Amazon namanya Amazon Prime Delivery, teman-teman. Ini bermula dengan pemikiran what if. Bagaimana jika one day kita pakai drones untuk mengantarkan barang ke rumah-rumah instead of delivery service.
Wah, itu keren sih.
Keren kan? Nah, tapi di zaman itu ide ini dirasa gila. Gitu, karena ya sampai saat ini kita taunya namanya nganter ya mesin orang gitu kan.
Orang ya, sekarang ya Gojek lah, GoSend, iya, dan yang lain-lainnya gitu ya.
Dan Gojek juga sama gitu kan. Waktu dulu berapa tahun yang lalu kita semua mikirnya transportasi A ke B, pabrik transport atau taksi, dan enggak pernah berpikir oh semudah itu loh
untuk pesan ojek,
yes,
online, dan bisa ngirim barang online dalam tinggal suruh orang abangnya aja datang ke rumah gitu.
Yes. That's how fast technology itu mengubah bisnis.
Dan dan gue ingat kan tadi lu ngomongin tentang Amazon. Mm-hmm. Ya mungkin teman-teman udah tahu ya dari podcast kita sebelumnya bahwa Amazon itu CEO-nya adalah Jeff Bezos,
the richest man
on the world sekarang gitu ya. Ya karena tadi lu ngomongin tentang Amazon, gue jadi ingat gue pernah nonton video namanya Amazon Go. Mm-hmm. Jadi memang pertanyaannya sama nih, what if kalau misalkan kita nggak perlu queuing di dalam supermarket? Jadi sistemnya adalah gua datang, gua tapping HP gua, terus gua ambil barang, itu nanti semua akan masuk ke dalam card di HP gua, dan gua langsung keluar, nanti langsung masuk ke debit cardnya gua.
Wow. Jadi nggak perlu lagi ngantri kasir, bahkan nggak perlu kasir gitu ya, langsung
nggak perlu kasir, langsung keluar aja. Jadi semua by handphone, semua by smartphone kita ini.
Yes. Ini juga pasti bermula dari what if ya. What if kita nggak perlu kasir? What if kita nggak perlu ngantri untuk bayar?
Betul betul.
Dan
seperti industri yang sudah berubah, what if kalau misalkan ada mesin, what if kalau misalkan dibuat lebih banyak, what if kalau ada komputer, what if kalau misalkan nggak perlu queuing, what if kalau misalkan kita bisa kirim lewat drone, kita semua juga bisa terus menggunakan what if dalam hidup kita. What if kalau misalkan gua kurus?
Mohon maaf nih, berarti maksudnya sekarang Anda tidak kurus?
Bukan kalau misalkan, memang iya.
Oh iya.
What if, jadi kita selalu berpikir ya, it's okay kalau misalkan orang bilang ini gila. Karena memang semua inovasi itu bermuncul dari ide gila.
Yes.
Ya kan, dan someday kita bisa realisasikan itu menjadi satu ide yang dibutuhkan dan berguna bagi banyak orang. So mungkin kita boleh recap.
Yes, boleh.
Yang pertama tadi yang tools yang sudah diajarkan adalah bagaimana kita berusaha mencari akar permasalahan dengan menanyakan kenapa, kenapa, dan kenapanya.
Yes.
Yang kedua adalah kita menggunakan thinking hats.
Yes.
Kita berusaha untuk melihat dari berbagai perspektif. Ada 6 topi nih. Ada topi putih, topi
merah,
kuning. Topi kuning, topi hitam, topi hijau, dan topi biru. Dan yang terakhir adalah menanyakan what if, itu ya, sampai kita bisa membuat sesuatu yang boom,
extraordinary. Nah, teman-teman, in the end of the day, be reflective instead of reactive, enjoy the thinking process, find the best outcomes possible. Mentorcast.id, Chris dan Andre,
see you,
pamit.